Γιάννη, καλή σου μέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Λοιπόν, συγχαρητήρια για την νίκη σας στη Βέρεια. Νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, το οποίο σας δίνει δύναμη εν ώψη της συνέχειας που προβλέπετε καυτή. Αμέσως μετά το Πάσχα θα παίζετε σε ρυθμούς NBA.
Ναι. Σίγουρα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο είχε πρέπει, τίποτα άλλο. Δεν θεωρώ ότι η Βέρεια ήταν μια τόσο δυνατή ομάδα. Απλώς ήταν ένα ταξίδι. Έπρεπε να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και έτσι έγινε. Τα παιδιά ήταν όσο γίνεται πιο συγκεντρωμένα. Ο Φίλιππος προσπάθησε, παίζοντας 40 λεπτά ζώνη, να μας κλείσει την ταχύτητά μας. Από εκεί και πέρα εμείς βρήκαμε ελεύθερα σούτ και πήραμε μια νίκη που ήταν καθαρή.
Το ρίσκαρε όταν παίζεις τον Απόλλωνα ζώνη, το ρισκάρεις, γιατί ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα που σουτάρει. Όλοι οι παίχτες μπορούν να σουτάρουν.
Κοίταξε, ναι. Έχεις δίκιο, αλλά ο Φίλιππος είχε και απουσίες. Από την άλλη υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων και η μόνη επιλογή, πιστεύουμε, του coach του Φίλιππου ήταν να παίξει ζώνη. Γιατί αν έπαιζε μαντουμάν θα είχε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα.
Θα είχε φθορά περισσότερο και δεν θα είχε λύσεις περισσότερες να ανταπεξέλθει σε όλο το παιχνίδι. Καταλαβαίνετε.
Με μας θα είχε περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά τη συνέχεια.
Είδαμε ένα ζούμπο, πριν πάμε στη συνέχεια, είδαμε και ένα ζούμπο καταπληκτικό. Ναι. Νομίζω και ο σταθμός το έφερε γούρι, γιατί μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί του στον αέρα.
Ναι, όντως.
Έκανε πολλές δουλειές. Έτσι.
Ο Φώτης, ναι, ο Φώτης έκανε πολλές δουλειές. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ποιότητα, βγάζει ποιότητα, μπορεί και διαβάζει, και ένας παίκτης ο οποίος όταν μπαίνει σε καταστάσεις άμυνας, οι οποίες ελέγχουν χώρους, επειδή είναι έξυπνο παιδί και επειδή βλέπει γήπεδο, μπορεί και διαβάζει και βρίσκει λύσεις. Απ' την άλλη έχει και το αξιόπιστο τρίποντο, οπότε μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι σημαντικός για την ομάδα μας.
Είναι ένα από τα βασικά εργαλεία και παίζει και χρόνια στον Απόλλωνα, είναι σαν πατρινός πλέον. Οπότε πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Θα θέλατε να παίξετε Μεγάλη Τετάρτη ή καλύτερα που θα ξεκουραστείτε λίγο και θα παίξετε μετά το Πάσχα?
Δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι, ειλικρινά δεν έχουμε πρόβλημα.
Απλά βγήκε το πρόγραμμα 5 Μαΐου πλέον. Έτσι βγήκε το πρόγραμμα.
Βγήκε έτσι το πρόγραμμα. Θα μπορούσαμε να παίξουμε άνετα τώρα με την Ερυθρέα, πιστεύω. Δεν είναι ότι θα κάναμε κι άλλο ταξίδι.
Ναι.
Άρα δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Απλώς αναγκαστήκαμε εμείς να αλλάξουμε το προπονητικό μας πλάνο, το οποίο σημαίνει ότι μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για δύο ομάδες. Θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για την Ερυθρέα και παράλληλα να ετοιμαζόμαστε για το ψυχικό.
Ναι.
Ώστε μετά παίζουμε συνεχόμενα τέσσερα παιχνίδια και θα πρέπει να είμαστε σχεδόν έτοιμοι και τακτικά και να κοιτάξουμε όσο καλύτερο rotation για να έχει δυνάμεις η ομάδα απέναντι σε αυτές τις ομάδες που παίζουμε.
Βεβαίως.
Και μάλιστα είναι και τέσσερα παιχνίδια τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολα, με ομάδες αξιόλογες.
Βεβαίως και εσύ προσωπικά και ο Νίκος Βετούλας, όλο το staff, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στο να διαχειρίζετε σειρές αγώνων. Αλλά όντως για την Α2, για τον Απόλλωνα, είναι κάτι έτσι, όχι πρωτόγνωρο, είναι κάτι το οποίο θέλει τη δική του ειδική διαχείριση. Επαναλαμβάνω, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, τι ακριβώς λέει ο Γιάννης Ελευθεριάδης. 5 Μαΐου Απόλλων Πανερυθραϊκός, 8 Μαΐου ψυχικό Απόλλων, 12 Μαΐου Απόλλων Μαρούσι και 15 Μαΐου Αμίντας Απόλλων. Μιλάμε για μια τετράδα αγώνων που θέλω να μας πεις πώς θα στην προπόνηση θα βλέπετε μέρα-μέρα τον κάθε αντίπαλο και μόλις πώς θα το διαχειριστείτε όλο αυτό? Δώσε μας έτσι κάποια στοιχεία.
Εντάξει, σε ένα πρώτο πλάνο το οποίο έχουμε είναι να αρχίσουμε να δουλεύουμε το ψυχικό, δηλαδή αφήνουμε ένα παιχνίδι, την Ερυθρέα. Αρχίζουμε και δουλεύουμε το ψυχικό και φτάνοντας προς το παιχνίδι της Ερυθρέας 3-4 μέρες πριν, ξεκινάμε Ερυθρέα.
Μάλιστα.
Ώστε τα παιδιά να έχουν ήδη ένα background όταν θα παίξουμε το ψυχικό.
Να το βρουν και μπροστά τους, να έχουν και κάποιες εικόνες.
Μπράβο, ναι. Θα έχουμε δουλέψει και μέσα στο γήπεδο, αλλά και παράλληλα με βίντεο και με όλα αυτά.
Ναι.
Ώστε να πάμε όσο γίνεται πιο καλά. Το ίδιο περίπου δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό στα δύο παιχνίδια Μαρούσι και Αμίντα, αλλά θα κοιτάξουμε κάποια πράγματα να τα συντήξουμε, να τα ζυπάρουμε που λέμε, για να μπορέσουμε να πάμε όσο πιο έτοιμοι σε αυτά τα παιχνίδια. Πάντως το πρώτο πλάνο όσον αφορά τα παιχνίδια Ερυθρέας και Ψυχικού είναι αυτό.
Αυτό, μάλιστα. Οπότε σε αυτή τη φάση, όλη αυτή την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας μέχρι τις 5 Μαΐου θα δουλέψετε με τον συγκεκριμένο τρόπο που μας είπες και σε ευχαριστούμε που μας τον αποκάλυψες. Παγκράτη Ολυμπιακός Ελευθερούπολη Μαρούση. Είναι οι αντίπαλοι, συνδιεκδικητές.
Κοίταξε, σίγουρα τώρα ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα. Δεν έχει παίξει ακόμα με εμάς φυσικά.
Ναι. Τελευταία αγωνιστική νομίζω είναι με εμάς να παίξει.
Η Ελευθερούπολη είναι η δεύτερη ομάδα.
Ναι.
Τώρα το Παγκράτη σίγουρα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Έχει μια δυναμικότητα. Εντάξει, το παιχνίδι το δικό μας δεν το παίρνω το κριτήριο γιατί θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί εμείς και το Παγκράτη δεν φάνηκε καθόλου.
Ναι. Ήταν σαρωτικός ο Απόλλωνας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου στο συγκεκριμένο παιχνίδι με το Παγκράτη.
Έχεις δίκιο, ναι. Τώρα θεωρώ ότι και ομάδες όπως είναι το Ψυχικό είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να κάνουν ζημιά. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα ποιος θα πάει για ανέβει.
Ακόμα
να
δηλαδή και οι ομάδες που είναι στο μέσον περίπου προς τα ψηλά της βαθμολογίας.
Ναι, μια ομάδα που έχει Κυρίτσι μέσα με Λιντίγεβιτς, Παπα-Νικολάου, Ιορδάνου, όπως είναι το Ψυχικό, δεν μπορεί να την
αγνοήσεις.
Δεν μπορεί να πεις οτιδήποτε.
Ναι.
Είναι τα πράγματα δύσκολα, δεν είναι εύκολα.
Ναι.
Και πρέπει να διαχειριστούμε αυτό τις 15 μέρες.
Τελικά ποιο είναι το μυστικό που υπάρχει αυτή η ισορροπία φέτος σε αγωνιστικό επίπεδο στην ομάδα? Ήταν οι επιλογές που είχαν γίνει μελετημένα από την αρχή? Ξέρατε ποιους παίκτες θέλετε σε ποιες θέσεις, ποιοι χαρακτήρες, πώς θα παίξει το συγκεκριμένο πλάνο? Δηλαδή, βλέπουμε μια ομάδα ισορροπημένη, δομημένη και δουλεμένη στο γήπεδο.
Κοίταξε, το αγωνιστικό πλάνο είναι μια διαδικασία την οποία την έχει βάλει τη φιλοσοφία του Νίκος Οβετούλας. Από εκεί και πέρα οι μεταγραφές οι οποίες κινηθήκαμε ήταν με σκοπό να εξυπηρετούν αυτό το πλάνο. Όσο μπορέσαμε τις πετύχαμε.
Υπάρχουν καλοί περιφερειακοί παίκτες, υπάρχουν καλοί ρολίστες. Υπάρχει ένα τεσάρι που απειλεί από μακριά και μπορεί να παίξει και στο 5 και υπάρχει ένας κλασικός ψηλός.
Δεν είναι απλό τεσάρι, είναι point guard για μένα.
Point guard.
Είναι,
point guard.
Ναι. Μα είναι άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει όλο το παιχνίδι, βλέπει πάσες. Αν το δείτε και από τα στατιστικά, αυτό φαίνεται.
Για τον Αντωνάκη μιλάμε τώρα, έτσι.
Ναι.
Για να καταλάβουν και ακρότες.
Βέβαια
βοηθάει και ο Μολφέτας με τα ποσταρίσματα του εκεί στο 4.
Καλά, δεν το συζητάμε τώρα, εντάξει. Ο Γιάννης βοηθάει.
Δηλαδή κάνετε κόλπα, δηλαδή μπορείτε να αναλλάσσετε παίχτες και να παίζουν ταυτόχρονα αλλά και να καλύπτει ένας τον άλλον όταν υπάρχει φάουλ ή τραυματισμός. Υπάρχουν επιλογές.
Ο σκοπός της δημιουργίας αυτής της ομάδας, ναι, αυτός ήταν. Αυτός ήταν και για να αντέξουμε και αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού που παίζουμε, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Κινήσεις, προσπαθούμε να έχουμε ομοιογένεια μέσα στο παιχνίδι μας και θεωρώ ότι αυτό η αγωνιστική ομοιογένεια που έχουμε φέρνει και την έξω αγωνιστική ομοιογένεια. Δηλαδή εφόσον είμαστε καλά και μέσα είμαστε και έξω, ή εφόσον είμαστε έξω φαινόμαστε και καλά μέσα.
Εγώ είδα μετά κυκλοφόρησαν τα βιντεάκια, μετά το παιχνίδι στη Βέρεια είδα μπουγέλα. Αυτό είδα.
Ναι, και το είδαμε και εμείς, και εγώ το είδα από το βίντεο.
Είδα μπουγέλα για το βάφτισμα πυρός. Σε νεαρό αθλητή του Απόλλωνα.
Υπάρχει εισαγωγή των νεαρών παιχτών, υπάρχει ένα αγκάλιασμα από τους παίκτες. Είναι μάλλον παιδιά με πολύ καλούς χαρακτήρες και θεωρώ ότι είναι ένα σημείο το οποίο μας δίνει το πλάς στην κατηγορία.
Έχω την αίσθηση επίσης ότι η διοίκηση είναι πάνω κατά πάνω για την Ελευθεριάδη.
Εντάξει, δεν είναι απλή αίσθηση, είναι πραγματικότητα.
Ναι.
Σίγουρα είναι κοντά, σίγουρα ήταν κοντά και την περίοδο της, της μη
που δεν παίζατε.
Πράξη, ας πούμε, τώρα δεν παίζαμε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κοντά, μας βοηθάνε με τον κάθε τρόπο και δεν σταματάνε να σκέφτονται. Είναι σημαντικό αυτό.
Βλέπουν μπροστά, δηλαδή έχουν όραμα να γίνουν πράγματα στον Απόλλωνα όπως πρέπει.
Ακριβώς.
Και όλα αυτά που έχετε πετύχει μέχρι στιγμής και εύχομαι να συνεχιστούν μέχρι το τέλος. Τα έχετε πετύχει με άδειες κερκίδες. Φαντάζομαι πώς θα ήταν το πράγμα, έτσι, αν ήταν γεμάτη η περιβόλα.
Αν ήταν γεμάτη η περιβόλα, σίγουρα δεν θα συζητάγαμε για άλλα πράγματα. Θα συζητάγαμε για ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό πρωταθλήματος, θα φτάναμε στο 90%.
Θα δίνει τόσο σίγουρα μεγάλη όθηση, πιστεύεις, ο κόσμος, έτσι?
Ναι, ναι, 100% αυτό. Μάλιστα. 100, εντάξει, το έχουμε δει σε όλες τις ομάδες. Όποια ομάδα έχει δυνατότητα να
έχει κόσμο,
να έχει φιλάθλους και να τις
σε καιρούς, βέβαια, προ-COVID. Ναι, ναι,
ναι. Ναι, δίνει μεγάλο πλάσμα.
Βέβαια, είμαι σίγουρος
ότι. Το είδατε και σε άλλα πρωταθλήματα.
Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Ναι, είμαι σίγουρος ότι και στην Πάτρα που βγαίνεις και κυκλοφορείς, ο κόσμος χαιρετάει. Λέει μπράβο, τι κάνετε με τον Απόλλωνα, πάτε καλά.
Θεωρώ ότι από τη στιγμή που είσαι ένας υγιής πατρινός, όταν μια ομάδα της Πάτρας πηγαίνει καλά, πρέπει να χαίρεσαι.
Έτσι, έτσι.
Ό,τι όνομα και να έχει αυτή.
Βεβαίως.
Ομάδα της Πάτρας είναι, αν είναι δυνατόν. Εντάξει.
Πολύ ωραία.
Δεν υπάρχει.
Τι άλλο θες να μας πεις έτσι για την γενικότερη πορεία σας? Εγώ εύχομαι του χρόνου να σε ξαναδούμε στον πάγκο ομάδας Basket League του Απόλλωνα αυτή τη φορά. Έτσι, και να πραγματικά να χαιρόμαστε ωραίο μπάσκετ στα γήπεδα της μεγάλης κατηγορίας. Να είναι ο Απόλλωνας εκεί που πρέπει να είναι και να βλέπουμε και ωραίες μάχες. Έτσι, να βλέπουμε ωραίες μάχες.
Ναι. Βέβαια, εγώ θέλω να ευχηθώ τίποτα, να έχουμε όλη υγεία, όσο γίνεται να ξαναγυρίσει αυτή η κανονικότητα κοντά μας, να ξαναρχίσουν να ανοίξουν οι ακαδημίες, αν μπορούμε να ανοίξουμε και πιο κάτω κατηγορίες, η Β' και η Γ' εθνική, όσο γίνεται να ξαναέλθουμε στους ρυθμούς μας, γιατί θεωρώ το μεγαλύτερο κακό που έχει γίνει είναι ψυχολογικό και το μεγαλύτερο κακό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι στα παιδιά. Τα παιδιά δέχονται τεράστια πίεση και η ευχή μου και για τις γιορτές αυτές είναι να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να ξαναμπούν στα γήπεδα και να κάνουν το άθλημα που αγαπάνε.
Είναι αλήθεια αυτό, είσαι στον χώρο της εκπαίδευσης, έχεις μια ιδιαίτερη και δουλεύεις πολλά χρόνια στις υποδομές κιόλας, πέρα από τις αντρικές ομάδες. Έχεις μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα των παιδιών. Είναι αλήθεια, μακάρι με τον τρόπο που άνοιξαν τα σχολεία με τα self-test και με αυτά, να βρεθεί μια λύση μετά το Πάσχα να ανοίξουν σε πρώτη φάση υποδομές. Είναι έσοδο και για τις ομάδες, ανάσα και για τις ομάδες, αλλά πρώτα απ' όλα για τα ίδια τα παιδιά, όπως είπες και εσύ. Για την ψυχοσωματική τους υγεία και να προχωρήσουν να αθληθούν με τους φίλους τους στο γήπεδο. Είναι πολύ, πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Γιάννη Ελευθεριάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη που μας παραχώρησες.